радиосы сөйлейм. Бүгін 1-ші май жұмға күн микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Башқұртстан депутатлары ашлық иғлан еткен ішін штрафқа тартырға шақырып қанун үлгісін әзірледі. Бұл хақта депутат Сәлия Мырзабаев фикірлерін ештірбіз. Светлауының Юғары Пышма шәһәр мәшті имамы Ойрат Хазрат Мұхаммеджанов татарлар мәшітке балаға есім қоштыру, никах оқытушыңына ері деп татарларыны этник мұсылман деп атайы оның білін әңгеме тыңларбыз. Тапшыру азағында Түркияде Қырым татарлары яңалықлары болашақ. Қырым милләтләр эшләре комитеты Түркиядән килгән махсус комиссия җитәкчесенең Қырымдагы милләттәшләрнең хәле белән канәгать калганын хәбәр итте. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән су кырмаштан ыштыра.
Мәскәүдә хөнәр берлекләре 1-нче май йөрешенә 140 меңләп кешене чыгарган дип хәбәр итә шәһәр полициясе. Йөрешкә төрле хезмәт коллективлары, Русия байраклары һәм эш урыннарының исемләре язылган шигарьләр тотып чыккан. 1-нче май йөрешләре Приморье, Себер һәм Уралда узды. Владивостокта җыенда 35 меңләп кеше катнашкан. Новосибирскидә 1-нче май йөрешеннән тыш елда оештырыла торган абсурд монстрация исемле җыен узды. Казан шәһәр хакимияте Азатлык татар яшьләре активистларының урам чарасы оештыру мәрәҗәгатен Берничә мәртәбә кире каккан. Бу хакта Фейсбукта үз сәхифәсендә берлек рәисе Наил Нәбиуллин язды. 3 май төркишелек көне. Азатлык активистлары халыкара дуслыкны популярлаштыру, төркишелек, төрки туганлык турында сөйләргә, аңлатырга, магнитлар таратырга ниятләгән иде, диелгән Нәбиуллин хәбәрендә. Хакимият чараны үзәктән читтә уздырырга тәкъдим иткән, әмма активистлар фикренчә алай акциянең мәгънәсе югалачак. Азатлык үз мөрәҗәгатендә Казан үзәгендә 4 урын күрсәткән, әмма яңадан алар кире кагылган. Қырымның арбитраж мәхкәмәсе Қырым фонды милке булган мәҗлес бинасын кире дәүләткә кайтару турында карар кабул итте. Қырымның мәдәни мирасын саклау дәүләт комитеты рәисе урынбасары Вячеслав Зарубин сүзләренә караганда, Ак мәчетнең Шмидт урамындагы 2-нче йорт 20-нче гасырның 2-нче яртысының архитектурасы үрнәге булып тора. Қырым фонды аны тиешенчә карамауда һәм сакламауда гаепләнә. 2014 елның 16 сентябрендә мәҗлестә 12 сәгатьлек тентү булды. Барлык документлар, протоколлар, дини китаплар алып китә Бина мөхәррәп ябылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан депутатлары Дәүләт Думасына яңа канун башлангычы белән чыкты. Алар хезмәт кодексының аерым статьяларына үзгәрешләр тәкъдим итә. Гомумиерәк әйткәндә, табибларга ачлык игълан итү тыела. Моның өчен аерым штраф каралырга тиеш. Федераль канунга үзгәрешләр башлангычы Дәүләт җыелышы корылтаеның социаль сәясәт буенча комитеты күтәрә. Республика парламентының күрсәтмәсендә әйтелүенчә, әлеге өлгәнең Думага барып җитүе өчен Башкортстаннан Думада депутат булган Зөһрә Рахматуллина белән Сәлия Мырзабаева мөрәҗәгать итәчәк. Хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Сәлия Мырзабаева белән әлеге канун өлгесе турында сөйләште.
Мин депутат булганда һәрбер ситуация буенча закон чыгару һәм закон кабул итү ул законнарның эшләй дигән сүз түгел бит әле. Законнар бу хала бит әле эшләмәй дигән сүз инде. Шуңа күрә иң тәүдә бундай ситуация иткермәү чараларын күрергә кирәк. Ягъни закон кабул итү белән бүтәһле административный штраф түләүдән куркып, доставать итмәсләр дигән фикер дөрес микән дип уйлыйм. Чөнки иң тәүдә бу ситуацияләр тумаган өчен конкрет рәвештә саралар күрергә кирәк. Мәсәлән, һәрбер эш бирүче һәм коллектив менән коллективный договорлар төзелә. Үкенечкә каршы күп эшчеләр үзләренең хукуктарын белмәйләр һәм яклай белмәйләр. Шу коллективный договорларда язылырга тиеш нинди эш урыны, нинди түләү, нинди порядок ул түләү буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яшь специалист булһа, йортыла юк, ахсаһыла юк, яңа гына институтты беткән, мәсәлән, врач булһа, уга кайһы бер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр, шул да кулдыгы даярларга тиеш. Ягъни, мына үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфала булды бит инде ашыгыс ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән күз менән үзләренең итәксеһенә, эш бирүсеһенә, әгәр дә эш бирүсе итәксеһе инкар итмәгән, профсоюз организациясына, халык хаклау министрлыгына, үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимнәр менән чыгарга тиеш. болғандар деп ойлайым. Өзлерінің етексені ғана мүрежіғат деп ол инқаритмағасы олар шында аз тұрмышқа әйлендіріп өзлерінің қаулығына бек нық ұзиян кетірілері мүмкен бет. Шуға көрі ол менің сәмінат ең ақыл сектегі сара деп ойлайым астық иғлан еті. Бұл біздің үштендердің сынапта өзлерінің құқықтарын білмеудің мәтігіл, сол құқықларын яқылау өйсе юлларын да білмеу деген өз. Олар мұна өздерінің етәксі біләңгіне, өнегінде кемәліндегіне қалит алмағас, забастық иғлан еткенлер. Шуға көрі, мұна біздің түп мәселі әлбетті аңлатма шыбе ал бару. Хәм қазір азаққы елдарда біздің Ресей Федерациясында, хәм Дәулет Думасында общественный организациялардың ролін көтеру үшін түрлі закондар қабыл етілді. Сынапта біздің движениелер организация елдан ғана ішлеттілерлер, әмі ләкен біздің республикалар олардың артық тәсірі һәм жоғынтығы бек ес. Шуға көрі мұндай конфликт ситуацияларда ең тәуелі қызметкерлердің мәнфағатын мына шул общественный организациялар объединилар яқларға тиеш. Мәселен, бар Национальный медицинский палата, федеральная сеть общественных организаций, бізде филиалы енді Национальный медицинский палата. Олар интернет медицина хезмәткәрләрен объединетәләр.
Депутат Сәлия Мырзабаева белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердлов өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов татарларны этник мөселман дип бирде. Татарларның мәчеткә бары тик балага исем куштыру һәм шагын шуның ише хаҗәтләр белән генә килүен әйтә. Без аның белән әлеге мәхәлләләр хәлләр турында сөйләштек.
Мәшетіне, Бақар мәшетін, аны түзерге бұлышта Урал Тау Металлургия компаниясы. Вот, шыңа көре, біздің мәхәлләнің шоу компания білен, хәм администрация білен бік яқшы мәнесәдәтлер. Мәшетіне төсіп бітіруген әйтігіл, ләкін үші шоу Урал Тау компаниясы. Ол мәшетінің бітін болған шығанақларын өз үшіне ел сайын ала. Шыңа көре, біз... Үзіңіздің саясатына алып барамыз мәхәлләнің үкен, яғни мәхәлләнің функциялары аларының кейін. Шының арасында намаз оқу, хәм башқа ғибадат, чиста дини ғибадат үкен әдіп айтымыз, біздің бар. Социальная работа дейбіз, благотворительная работа. Аларсың бар бірнеше оқытушы алар ял көне мәктәпләрендә балалар белән, зурлар белән шулай укулар укыту шапара. Аннарысын бар айрым бер төркем хатын-кызлары, алар балалар белән гаилә эше алып бара. Шулык төркем аннарысын төрле-төрле социаль яктан инде менә ул балалар йортына ярдәмнәр белән ул ярдәм теге матди генә түгел, ә бәлки менә корбан мисал өчен аенда барып кичкенә генә бер спектакль куйдылар балаларга инде ничек итеп шул корбан бәйрәме турында. Вот. Безнең пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссәламның тормышыннан теге күрсәтеп төрле-төрле сынлар инде. Һәм аларның мохтаҗ булган кешеләргә төрле кешеләрдән җыялар әйберләр, астарлыйлар да, аннарсын инде мұқташ болған кішілерге біздің Бақыр мәшітінден ғайыры еші ағаш мәшіт бар. Шол ағаш мәшітінде шоларыны жиып, и нендегіне уақыт болмасын, әгер мұқташ кіші мұражағаты дей екен, түнне білен де келіп, шол болған әйберлеріне, кейін хан башқа әйберлеріне алар мүмкін шайты кішілерге болшылға енді. Вот. Шыннан ғайыр енді мәхәлләбіз тарафыннан мен инде менә шундый сәясәт алып барам, ул теге дини эш кенә түгел, ә бәлки үзебезнең татарларыбызга карата милли мохтариятенә ярдәм белән инде менә ул беренче мәктәп базасында бар татар башкорт мәктәбендә теге ял көне мәктәбе инде. Менә шунда безнең мәхәллә ярдәм итә, аннарысын төрле-төрле бәйрәмнәрдә һичшиксез балаларга төрле бүләкләр ясап, аннарысын төрле шулай ук үзебезнең дини бәйрәмнәрдә балаларны чакырып мәчетләргә шайтырып, викториналарында үткәреп, уеннар белән Барам мәресін татар біздің фольклор ансамбле Яқташ, Яқташ деп аталар. Міне шуларға болышабыз. Түрлі-түрлі фестивальдарда, конкурсларда қатнашырға мәресін біздің шахарда бейрамдар бола. Мысал үшін, день города, да, день металлурга. Шынды вақытны шарбір мұқтарият өзінің көрсетті мәдениетінің бір үлішін, шындай бізнің бұл Яқташ ансамбле шығып, халыққа шайтырып шырлап, бейіп, қазір бейрамды өткәрәбіз. Әйінде мәне келешекте тағындаған көбірәк болшыр үшін, қалай насып етті, менің ойлап тұрған бір автобус аларға. Мәхәлләгә дигәндә һәм шул автобус белән нәрсәм булышырга инде. Мәчеткә йөрүче балаларга, төрле-төрле мәчетләргә, экскурсиялар белән мисал өчен инде нәрсәм мәчетләр арасындагы элемтәрне урнаштырырга, что бездән делегацлар китте, башкалары безгә килде инде. И шул татар фольклор ансамбленә, шулай ук төрле шәһәрләргә бигрәк тә Казанга барырга, үзебезнең эшебезне, җаныбызны күрсәтер өчен шушы автобусны аларга җыенабыз. Аллаһның рәхмәте белән. Әйберләрне эшләп булмас иде, әгәр менә әйтәмез, безнең яхшы тыгыз элемтә булмаса, ул металлургический комбинат белән һәм шәһәрнең администрация белән.
Бакыр мәчетнең исеме бик кызык тоелды миңа.
Шушы УГМК ул гомумән нигездә шөгыльләнә Бакырны табу белән. Шуңа күрә алар төп спонсорлар, алар безне төп караучылар. Шуңа күрә дигән Бакыр компаниясе инде Бакыр табучы компания төзегәнгә күрә. Аннан соң мәчетнең түбәсе тулысынча Бакырдан булганга күрә. Аннан соң инде әйтәләр мәчетнең астында кайчандыр булган теге ябылган шахталар дип Бакыр табу буенча инде. Шуңа күрә Бакыр исемен кушканнар. Юк, мәчет ачылганда 2002 елны без имам түгел идек. Анда башка имам иде, ләкин анда ачылганнан соң 2 ел дәверендә проблемалар, мөшкиләләр килеп чыккан һәм шул проблемаларны чишергә Татарстанда мине җибәрделәр.
Татарлар дигәндә мәчеткә кемнәр күбрәк чири?
Мәчеткә әлбәттә, әгәр без дини йоланы әйтсәк, гыйбадәтне, әлбәттә, инде анда безнең күбезінші Ази халқы. Вот. Мәшіл бітінде ол. Итәңгі намаздан алып, біздің кішке түнгі намазға қарлық ішілі. Шуңа көре, кімнің нендей мұқтажылық, ихтияжылары бар. Соның көрен вешті келелері. Яғни, татарлайын де күбезінші, алар... Мен алар... Этнический мұсылманлар деп атымынды.
Нендей мұсылман?
Этнический деп атын. Аларга менә исемгә балага исем кушасы булса инде, никах укырга булса, кемне затырга, кемгә дәрәндә дога кылырга дисәләр инде, менә күбесенчә шундый гамәл белән йөриләр. Бу бөтен җирдә шул закономерность.
Ә вагазлар нинди телдә бара?
Вагаз бара урыс телендә.
Сез сөйлисез урыс телендә.
Минем ике гамым бар, күбесенчә алар аппарат. Монда безнең теге шир юк. Татар телендә дигән максат куйыбыз, чөнки 20-30 минут ішіндә жұма намазына келген кеше ол ғылым белән шығып кетерге тиіс. Әгәр анда 90% инглиз тілендә сөйләшүчеләр килсә, кирәк булса без инглизчә дә сөйлибез вагазны. Ләкин урыс теле башы дигән жұма намазга ул уртак тел булып тора, шуңа күрә урыс телендә бара. Мәхәлләнең беренчедән идарәсе, эшләүчеләр барча торган татарлар, бер имамнан башка гына инде мәхәлләнең җитәкче органы ул гомуми җыелыш. Анда безнең бер 30 кешедән тора һәм алар 99% ул татарлар үзе безнең. Шуңа күрә мәхәллә, мин әйтәм, ул татарларның кулында дип. Әгәр без җомганы татарчагына алып барабыз дип әйтәбез икән, димәк, без хәзер киләбез дәген һәм шул җомгага килгән берничә татаргадагы, ну, бабайларыннан да бигрәк тә кими бара хәзер. Яшәкләрдән берничә анда татар булса, алар үзләрдән татарча аңламый. Без аның өчен яңадан мәктәп ачырга кирәк, татарчаны өйрәтү буенча. Ул проблема анда гына түгел, Татарстанда да шулай ук. Чөнки татарлар үзләрендәге татарчаны бик уже яхшы белми кызганычка каршы.
Яулык хиҗаб мәсьәләсе мәктәпләрдә. Югары пышмада бу мәсьәләләр ничек тора?
Әгәр безнең российский законодательство икән, әгәр шведский дәүләт икән, соответственно, шуннан чыгарга кирәк. Вот. Һәм в рамках шведского законодательства нинди шәригатьнең нинди элементларын там кайсы өлкәдә кертеп була икәнен менә шуны карап булса, ул, конечно, яхшырак. Һәм бу элементларны кайбер вакытны кайда аларны кайсы җирләрдә кулланып була. Яулык ябучы кызлар, балалар да юк әле. Шул аны сөйләп утырырга.
Бу яулыкан җирүчләр юк.
Юк, әлбәттә, аның булмагач нәрсә дә юк. Ул проблема күтәрү утырырга бездә, мисал өчен.
Булай балалар ничек соң татарча беләләрме?
Мин әйтәм, белми дип, чөнки әби бабайдан, ата-анадан килмәсә, аны болай гына кертеп булмый. Кызганычка каршы башка төбәкләрдә примерно шулайдыр дип уйлыйм инде. Ләкин әнә даже өлкәнрәкләрне алсак, ул 70-80 яшьлек бабайлар әле үзләре мәчеткә йөрделәр, ләкин миңа претензия белән әйтәләр, ник менә башка татарларны тартмыйбыз теге санаусыз. Мин бел әйтеп килдем. Ул татарларга килеп бәйләнгәнче, үзегезнең гаиләләрегез бар, балаларыгыз, кабынакларыгыз, ник мәйтән берсе дә килми дәштикә. Ягъни баштан бөтен нәрсәне үзеңнән башларга кирәк. Шуңа күрә менә бабайлар килде, дөньядан китәләр, балалары на уровне этнического мусульманства шул кала инде. Татарчасын кешкә, ну, яртылаш бәләләр дип әйтик инде. Әгәр инде алсак, более-менее теге дәрәҗәле начальство якларын, анда үзләренең исемнәрендәге бозып, аларга дәшәләр иде урысча. Аларның инде балалары караса, 40-45 яшьлек балалар, инде алар инде татарчаны аңларга мөмкиннәр, ләкин сөйләшә алмыйлар. Аларның инде балаларын карасак, менә безнең кичке, ну, Сәйдә хәтле 14-15 яшьлекләрдә. Алар ни татарчаны аңламыйлар, ни сөйләшә алмыйлар инде. Аларның просто может каларга исемләре генә, да, Мир Маратан да име, һәм фамилиясе мөмкин буларга татарча. Үзләрендә инде татар сүзе, татар асы дигән әйбер юк, һәм ул булмагач татар мәдәнияте белән бик кызыксынулары юк.
Татар рухы юк инде аларда, дими?
Әйе, мин килгәндә, мисал өчен, даже шунда элек-электән, элек заманнарда 50-60 елны күченеп киткән или чыгарган кешеләрне шунда басып калган татарларны карасак та, аларның менә хәзергә уже оныттары, ул шул Алиса, Лариса, Елена, Марина, менә шундый исемнәр белән баралар. Һәм әлбәттә инде мәчеткә килгәч инде балага исем кушарга штагасын. Кайбер вакытны ачуланышып та алабыз, шул үзебезнең татар мөселман исемен кушарга. Безнең маңкыртлыгыбыз шундадыр инде.
Чеслав өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров АКШта Нью-Йоркта булып, Берләшкән Милләтләр Оешмасы кысаларындагы чараларда Русия Кырымны басып алганнан соң Кырым татарлар вазгыяте турында сөйләде. Апрельнең 20-сенә 30-на кадәр Кырымда кеше хуклары торышын күзәтергә килгән Төркия вәкилчелеге булып китте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубар 26 Апрель көне учып кеткені Америка Кошма Девлетлерінің Нью-Йорк шиерінде Бірлешкен Милетлер Тешкілатында мүйім көрішулерге топлашуларға іштірақ етті, мүйім көрішулер кечірді. Рефат Чубаров Америка Кошма Девлетлерінің Нью-Йорк шиерінде Бірлешкен Милетлерде бе Нью-Йорк шиеріндегі фаалиетлерін екімнеп 1 май күні Киевге қайтты. Кырым татар милли мәҗлесе Рифат Чубар 27 апрель көне Берләшкән Милләтләрнең мәркәзендәге бер конференция залында кечерелгән Ананеви ярлы халыклар конференциясына иштирак итте. Милли мәҗлес рәисе Чубаров бунда Русияның Кырымны басып алмасыннан соң Кырымда Кырым татарларына каршы ябылган хаксызлыклар ве Кырым татарларына umumi vaziyeti ve onların pozisyası hakkında hikaye etti, onlarını anlattı gelgen delegasyalarda. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca Birleşken Milletler Teşkilatı Merkezinde de bir pres konferansı geçirip bunda gazetacıların suallerin cevaplandırdı. Elbette bunda da Ukrayna'daki kriz, Kırım Tatarlarına yapılan hücumlar, haksızlıklar gün tertibinde edi. Refat Çubarov bunları tafsilatlı şekilde de gazetecilerge anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'u New York'a gelgende veya ketkende de New York'taki Kırım Tatarları karşılap aldılar ve ozgardılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov ayrıca New York'ta Brooklyn'deki Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyet'in merkezin ziyaret etti. Bunda cemiyetin idarecilerinin ve cemiyet azalarının görüştü. Onlara Kırım'da Kırım Tatarların vaziyetlerini anlattı ve bu karşı yapılacak işbirlikleri, yapılacak faaliyetler hakkında müzakereler yaptı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecilerinin. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov ayrıca New York'tayken de Birleşken Milletler İnsan Hakları Komitesinin reisinin, Birleşken Milletler'deki Polonya delegasyasından ve çeşitli ülkelerin delegasyalarından ve Birleşken Milletler'in ayrı yerlerinin yetkililerinin görüşüler geçirdi ve onlara Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetin pozisyonlarını anlattı. Türkiye'ye kaytacak olsak elbette Türkiye'deki Kırım Tatarlarının birinci sırada gün tertiplerinde birinci sırada Türkiye'den Kırım'a ketken gayri resmi delegasyanın ziyaretleri ve bu ziyaretlerin arkasından Kırım'daki Rusya'nın işgalinden sonra kurulan hükümetteki yetkililerin, çeşitli insanların yapkanı bildirimleri hakkında edi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası bu Türkiye'den ketken gayri resmi delegasyanın faaliyetlerini elbette pek yakından takip etti. Malum olganı ki bu delegasya ketmezden evvel bu heyetin meydana getireceği hatalar ve sakıncalar, bunlar hakkındaki Kırım Tatarlarının karşı pozisyonları çeşitli mektuplarının deklarasyalarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ve Türkiye Başbakanlığı'na müracaat edilip bildirilgen idi. Buna aitilgan ekibi böyle tehlikeler ortaya çıkkanı açık aydın körlede bayta Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Tuncer Kalkay Kırım'da delegasyadan son Kırım'daki Ruslan Balbek'in, Zaur Simirnov'un ya da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kırım temsilcisi Muradov'un açıklamaları bergen deklarasyalarından şu da körülüyor ki Türkiye'den gelgen bu gayri resmi delegasya gelmezden evvel Kırım'daki hükümet ve bundaki insanlar bu delegasyaya karşı nasıl hareket edileceği, bunlardan sonra nasıl fikirler önge sürüleceği, nasıl sözler aytılacağı Moskova tarafından sıkı sıkı tembihlengen bu insanlarda bu planga göre Moskova Kremlin tarafından hazırlanan bu planga göre hareket ettiler dedi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Ayrıca İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de Rusya'nın Kırım'a ve Türkiye'ye hücumları başladı ve bu insanlar özlerin dünyanın her yerin Rus dünyası olarak koreler. Bunday saçma bir şey olmaz dedi. Ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının bir problemaları olmaganların, demokratik bir memlekette yaşayanların, serbestçe hareket etkenlerin, istegenlerin, aytkanların, istegeni gibi de hareket etkenlerin bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İçten. Diğer taraftan da Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Eskişehir deputatı olgan ve Kırım Tatarı olan Ruhsar Demirel'de bir deklarasyon neşretip Türkiye'den böyle bir heyetin yollanmasını ciddi şekilde tenkit etti ve bu heyetin hiçbir faydasının olmayacağını ve bunun neticelerinin de Türkiye'ye ve Kırım Tatarlarına zarar vereceğini bildirdi Eskişehir deputatı Ruhsar Demirel. Türkiye'den Kırım'a ketken bu gayri resmi heyetin hakkındaki elbette tepkiler ve reaksiyeler bunlarla sınırlı değil. Türkçe konuşkan gazetacılar cemiyeti reisi Güngör Aslan, Kırım Vakfı'nın reisi Murtaza Esenkal, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin umum reis muavini Namık Kemal Bayar, diğer Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri, Türkiye-Ukrayna Dostluk Cemiyeti'nin idarecileri, Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve diğer Kırım Tatar teşkilatları da özellikle de hususan sosyal medyada, Facebook'ta ve Twitter'da buga karşı olgan narazılıkların ve reaksiyaların bildirdiler. Şunları aitmak gerek ki umum olarak hususen Zagur Simirnov'un, Ruslan Balbek'in ve Putin'in temsilcisi Muradov'un aitkanı biz Türkiye'de Kırım'dan Türkiye'deki Kırım Tatarların vaziyetini görmek için bir delegasya yollayacakmış degeni ve Zaur Simirnov'un Putin bütün Rusya dünyasının haklarını korçalay Türkiye'deki Kırım Tatarlar da Rusya'nın bir parçasıdır degen sözlerinin son derece saçma, absürt ve komik bolganın ya da Rusya'nın emperyalist maksatların tilge getirgen bir söz olganın kaydettiler bu reaksiyalarda. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay'da çeşitli provokasyonlara dikkat çekip hususen Türk delegasyasının, ketken delegasyasının aytkan sözlerin ya da aytmagan sözlerin aytkanday gösterip yanlış informasyalarda olabileceğin dikkat çekip esasında Türkiye'de ketken delegasyanın Türkiye'ye kaytkan son verecekleri sözlerge dikkat etmek gerekenin ve buğa göre pozisyon almanın daha doğru olganını da bildirdi. Türkiye'deki Kırım hakkında da konferansiyalar, toplaşmalar devam etti. Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay 27 Aprel günü Türkiye'nin en cenubi yerindeki Suriye sınırındaki Hatay şehrinde Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Osmanlı'nın emaneti Öksüz Kırım adlı konferansiyada Mustafa Kemal Üniversitesi'nin talebelerine ve hocalarına Kırımlı ve Kırım Tatarlarının vaziyetini anlattı. Zafer Karatay'ın bu çıkışından evvelde rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter filmin birinci bölüğü olgan sürgün gösterildi. Bu da mına 71. senesi yaklaşkanda Kırım Tatarlarının sürgünlüklerine dikkat çekildi ve bunun arkasından da Karatay Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetleri ve Rusya'nın işgali basıp almasından sonra vaziyet hakkında kendi informasyon verdi üniversite talebelerine. Bir diğer konferansiyada Keçiören kasabasında oldu Ankara'da bunda Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Vekili Namık Kemal Bayar ve Yaşlar Komisyonu Azası ve Orta Doğu Üniversitesi'nin asistantı, milletler ara münasebetler boyunca asistanı Fethi Kurti Şahin Kırım hakkında, Kırım Tatarlarının hakkında çıkışlar yaptılar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri Serra Menakay Ede. Malum olganı gibi Serra Menakay Aluşta'dan Eskenyeller adlı bir roman yazgan idi. Bu romanın Serra Menakay nasıl yazganın, bundaki kahramanların gerçek kahramanlar olganın ve bunların kalemge nasıl alganın İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki Cuma konferansiyasında anlattı ve kelgen insanlara bu kitabın imzalap bağışladı.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.